Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara a Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat decretul privind desemnarea doamnei Zenaida Greceanei în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Doamna Greceanei va întocmi programul și lista cabinetului pe care le va prezenta Parlamentului în următoarea ședință, care este anunțată pentru data de 10 iunie. La votul de astăzi din Parlamentul Moldovei pentru alegerea președintelui țării nu au participat decât cei 60 de deputați comuniști, nereușindu-se astfel impunerea vreunuia dintre cei doi candidați ai PCRM, Vladimir Voronin.
În aceste condiții putem să constatăm că există circumstanțe care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura 17.
În consecință, în Republica Moldova vor fi organizate alegeri anticipate în răstimp de 3 luni. Mai multe despre evoluțiile din Parlament peste câteva minute. Președintele Statelor Unite Barack Obama a ajuns astăzi la Riad, în Arabia Saudită, unde va avea convorbiri cu regele Abdullah. Mâine se așteaptă să rosească la Cairo un important discurs de politică externă adresat mai cu seamă lumii musulmane. Televiziunea arabă Al Jazeera a difuzat astăzi o înregistrare presupusă a fi de la liderul rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, în care vocea spune că președintele Obama, cităm, a plantat semințe ale urii și răzbunării împotriva Americii. Vocea din înregistrare mai spune și că președintele Obama ar continua politica predecesorului său de la Casa Albă, George Bush. Autenticitatea benzii nu a putut fi confirmată din surse independente. Ministrul georgian al apărării, Vasil Shihuralidze, se află la Washington pentru convorbiri cu oficialități americane din domeniul apărării, inclusiv cu ministrul american al apărării, Robert Gates. Într-un interviu cu agenția Associated Press, ministrul georgian al apărării a declarat că Rusia își întărește prezența militară în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, încălcând astfel înțelegerile internaționale care au dus la încetarea ostilităților dintre Rusia și Georgia din vara trecută. Vizita la Washington a ministrului georgian al apărării are loc înaintea întâlnirii la vârf de la Moscova dintre președintele american Barack Obama cu omologul său rus Dmitri Medvedev. Premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat că gazele naturale din Rusia către Europa ar putea fi oprite în luna iunie sau iulie dacă Ucraina nu va plăti pentru pomparea gazelor în depozitele sale subterane. Potrivit agenției Interfax, ministrul ucrainean al energiei Yuri Prodan a declarat că guvernul de la Kiev va plăti, ceea ce datorează companiei Gazprom pentru luna mai înainte de termenul limită. Scriitorul și publicistul Andrei Vartic a încetat din viață ieri seară, informează agenția Unimedia. În luna ianuarie, omul de cultură Andrei Vartic a fost operat de ficat și a fost internat o lungă perioadă de timp la Spitalul Republican, unde a decedat. În vârstă de 61 de ani, Andrei Vartic a fost o figură emblematică a mișcării de eliberare națională a Moldovei. Bunicul său a murit în gulag la Magadan, ca deținut politic. Și, doamnelor și domnilor, o rectificare, Radio Europa Liberă își cere scuze față de domnul Marian Lupu, pentru că în știrea difuzată pe site-ul europalibera.org au fost interpretate incorrect mai multe declarații făcute în interviul acordat postului nostru de radio. Interviul integral poate fi citit și ascultat la europalibera.org. Radio Europa Liberă îi acordă domnului Marian Lupu dreptul la replică atât în emisiunea Moldova la ora 7, cât și pe pagina noastră de internet. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon, Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova se pregătește de alegeri anticipate după ce Parlamentul eșuează a doua oară în alegerea președintelui țării. Iar Zinaida Greceanu candidează acum la funcția de premier interimar. Votul pe 10 iunie. Parlamentul nu a reușit să aleagă un nou președinte pe 10 iunie. Legislativul se va reuni din nou când președintele Vladimir Voronin va anunța dizolvarea legislativului și organizarea de alegeri anticipate. Tot pe 10 iunie, Parlamentul va vota noul prim-ministru, funcție la care candidează acum Zinaida Greceanu. Relatează Valentina Ursu.
Până pe data de 10 iunie, noul vechi premier are sarcina de a forma noul executiv și a propune un program de guvernare. Zinaida Greceanu susține că nu va face modificări în componența cabinetului de miniștri pentru că nu este timp pentru experimente.
Trebuie să le spunem cetățenilor cum vom rezista în această perioadă, că toată perioada este foarte și foarte dificilă. Programul care va fi propus pe data de 10 iunie va fi un program, hai să zicem așa, de gestionare a situației de criză. Venim, îl prezentăm și ne apucăm de lucru.
Dar adică cere și modificarea bugetului?
Nu știu dacă are un sens acum să modificăm bugetul.
Salariile, pensiile vor fi achitate la timp?
Noi însă încercăm în această perioadă să rezistăm cât este de posibil și am menționat-o tot timpul. Salariile și pensiile sunt o prioritate numărul 1 și noi în această perioadă nu trebuie să reducem din capacitatea de consum a populației.
Președintele legislativului Vladimir Voronin declarase anterior că Marian Lupu ar fi o candidatură formidabilă pentru funcția de prim-ministru. Astăzi Marian Lupu a reconfirmat ceea ce declarase anterior Europei Libere.
Dacă ați fost atenți și a citit interviul realizat cu Europa Liberă săptămâna trecută, am făcut o referință directă că în condițiile în care, dacă ajungem la alegeri anticipate, este chiar indicat ca acest cabinet de miniștri să-și continue activitatea sa. Este și logic, de fapt. Nu are dreptul să plece la o parte pe mai multe motive. Și motive de responsabilitate și motive de profesionalism. În ce sens profesionalism? Are să nu uităm cu un nou cabinet de miniștri cât de bun nu ar fi. Are nevoie elementar de o lună, două sau trei pentru a intra în esența lucrurilor și pentru a deveni un cabinet funcțional din toate punctele de vedere. Acum ne-am ciocnit tocmai cu asemenea situație. Îmi pare foarte logic și firesc, repet încă o dată.
Nu are sens să vină un alt guvern pentru doar două luni de zile, a spus Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
Cu adevărat, nu faci să schimbi acum pe două luni o altă candidatură, să vii cu alt guvern, acela care este, același va rămâne.
Dar ce poate să facă guvernul în această perioadă? Și ce ar trebui?
Să găsească soluția pentru a depăși criza pe care au adus-o ei, socială-economică. Am înțeles că nu vom vota noi în Parlament. Fracțiunea PCRM va adopta o hotărâre care le va oferi dreptul de a adopta ordonanță de urgență. O să le ofere dreptul ei să facă ce vor în această perioadă.
Referindu-se la candidatura Zinaidei Greceanu la funcția de prim-ministru, președintele PLDM, Vlad Filat, a spus că a fost o decizie previzibilă. Partidul Liberal Democrat nu va vota acest cabinet de miniștri. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urecheanu, a spus că în guvern e nevoie de persoane care ar avea curajul să ia decizii ferme.
Ar trebui oameni care n-ar pleca urechea la dictatura lui Voronin. Trebuie niște oameni dinamici care ar putea lua decizii.
Asta referitor pare... la garnitura guvernamentală.
Da, la garnitură. Dar de Zinaida vreau să vă spun că ea este salvatorul regimului comunist din Republica Moldova. Ba, sărmana Zina, e primar general, ba, e prim-ministru, ba, e președintele țării, ba, iar prim-ministru. Simte acest deficit de cadre la comuniști.
Totodată, prin vicepreședintele legislativului, Vladimir Țurcanu a declarat că va cere Parlamentului să acorde următorului executiv împuterniciri suplimentare. Printre acestea s-ar număra și posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență care să aibă valoarea unui act legislativ. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Comuniștii s-au aflat mereu la un vot de alegerea președintelui țării, vot pe care au sperat să-l obțină din rândurile opoziției. Au încercat de două ori și au eșuat. Acum vorbesc despre blocarea alegerii președintelui, punând responsabilitatea pe umerii opoziției parlamentare. Opoziția, pe de altă parte, arată că tensiunile politice au fost provocate de guvernarea comunistă, care a început prin a fi fraudat alegerile. Despre dezbaterea din Parlament relatează Radu Benea.
Liderul fracțiunii comuniste, Maria Postoico, a declarat de la tribună în finalul ședinței că Partidul Comuniștilor a făcut tot posibilul ca să evite alegerile anticipate. Prețul acestor alegeri, potrivit fruntașei comuniste, va fi nu doar prelungirea bătăliilor politice și distragerea atenției puterii centrale și locale de la treburile statului, dar și știrbirea prestigiului internațional al Moldovei. De toate acestea, s-ar face vinovată opoziția, spune Maria Postoico.
Fracțiunea PCRM consideră că scenariul periculos impus de către opoziție nici pe departe nu este întâmplător și chestiunea constă doar în faptul că prin blocarea alegerilor președintelui țării, politicienii radicali din opoziție au continuat cursul cinic început de ei la 7 aprilie prin tentativa unei lovituri de stat. Este mult mai serios alt fapt, cea de a treia victoria a Partidului Comuniștilor la alegerile parlamentare, pe de o parte, a demonstrat în mod convingător succesele obținute ținute de PCRM în 8 ani de guvernare.
Reprezentanții celor trei formațiuni parlamentare de opoziție au declarat însă că alegerile anticipate ar fi de fapt singura soluție pentru a nu legitima frauda electorală din 5 aprilie și i-au acuzat la rândul lor pe comuniști de dezbinarea sistematică a societății în patrioți și dușmane ai statalității pe durata ultimilor 8 ani. Președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat.
Este absolut ridicol să insiști asupra faptului că alegerea președintelui este singura soluție pentru depășirea crizei profunde în care se află Republica Moldova. Dimpotrivă, participarea noastră la instaurarea unui președinte comunist ar fi însemnat nu doar legitimarea fraudei electorale, ci și acordarea unui nou mandat pentru un regim autoritar, pentru o politică economică falimentară, pentru nefuncționarea instituțiilor democratice și pentru nerespectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Participarea la alegerea președintelui ar fi însemnat să aprobăm toate provocările și toate represaliile și torturile la care s-au dedat guvernanții în cadrul evenimentelor post-electorale.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Vaceslav Vântila, a calificat declanșarea alegerilor anticipate drept o lecție de demnitate civică, un fapt ce a aprobat unitatea opoziției și că timpurile când interesele personale și de partid erau puse mai presus decât interesele alegătorilor ar fi trecut.
Stimați deputați, cei care ne-au investit cu încrederea lor și-au dorit o guvernare mai bună, mai onestă, mai competentă, ei s-au săturat să trăiască într-un lagăr de concentrare în care s-a transformat Republica Moldova. Ei nu au nevoie de stabilitate și prosperitate iluzorie care există numai în declarații triumfalistele comuniștilor. Ei vor să trăiască într-un stat unde în capul mesei este legea, dar nu interesele cuiva. Oare putem noi să înșelăm așteptările acestor oameni? Nu încercați să dați vina pe opoziție pentru criza politică pe care o traversează Republica Moldova, căci întreaga responsabilitate vă revine.
Și vicepreședintele Partidului Liberal, deputata Corina Fusu, a ținut să felicite cetățenii cu faptul că în Moldova a apărut o opoziție unită și consecventă.
Vreau să menționez faptul totuși că pentru Partidul Liberal alegerile anticipate nu sunt un scop în sine. Noi considerăm că alegerile anticipate sunt pentru Republica Moldova o șansă oferită pentru a se reabilita, pentru a reveni la normalitate și legalitate.
Pentru a se evita repetarea fraudării alegerilor din 5 aprilie și a evenimentelor tragice de după acestea, Partidul Liberal a cerut, între altele, asigurarea accesului liber și egal al reprezentanților societății civile și opoziției la televiziunea publică și punerea în practică a recomandărilor Comisiei de la Veneția pentru modificarea legislației electorale, inclusiv prin asigurarea dreptului la vot al cetățenilor moldoveni de peste hotare, precum și realizarea integrală a recomandărilor ultimei rezoluții a Parlamentului European și adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privirea la Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ce gândesc oamenii de pe stradă de la Chișinău? Sunt surprinși de eșecul comuniștilor în Parlament sau din contră salută șansa de a mai vota odată?
Asta am așteptat după ultimele evenimente care se petreceau acolo.
Sigur că am așteptat, dar e victorie.
Poporul s-a săturat de tâmpenile astea care au fost făcute de către comunism.
Nu m-a surprins deloc, chiar m-a bucurat într-un fapt, pentru că opoziția nu ne-a dezamăgit.
Mrac i temeni buit u nas v respublike. Vopșe neprijatne ощущение такое тревожное.
E foarte rău.
Și nu de ce e că a rămas fără precedent.
Minim jignez că tot dezastrul ăsta se întâmplă sus. Între ei se contrează. Care vrea să ajungă la putere?
Я думала, что разумные решения примут, но это, конечно, безобразие.
Навем ной пульчен, пикарис плати, депус, деасупра ностра, кари сорганди ла цара, да но ла бузунарului.
Ар трябва да фи алес ун прешединте и ун парламент де кетри попор.
Suntem optimiști că alegerile anticipate au să fie mai corecte, mai transparente, nefalsificate.
Credem că asta e spre bine. Moldova trebuie să câștige, în primul rând, încredere în ziua de mâine.
Va câștiga în sensul restabilirii democrației, a valorilor general umane. Sper să mergem înainte spre comunitate mondială cu legi drepte.
Aș dori ca să fie un referendum. Spui poporul cuvântul. Pe cine ar dori salva de la putere? Eu mă referesc la președinte. Comuniștii totuși au biruit. Cum nu s-a făcut acolo? Ce nu s-a făcut? Acum, nu cum să-l alegi președinte dacă partidul de conduce.
Это считаю, что незаконно. Надо лишить их депутатских мандатов.
Aș vrea să vedem în sfârșit cum a fost votarea de prima dată. Corectă, incorrectă?
Să spunem că e bine pentru Republica, situația în care ne aflăm, clar că nu e bine.
Pentru popor nu e așa de bine, că o să fie cheltuieni noi de pe spatele poporului, dar în fine, eu cred că așa și trebuie să fie. La asta trebuie să ajungem.
Opinii din Chișinău consemnate de colega noastră Elena Moldovean.
Aici Radio Europa Liberă.
Valeria Vițu a stat de vorbă cu mai mulți analiști despre viitorul politic al Moldovei. Vor aduce alegerile anticipate vreo schimbare?
Comentatorul politic Oleg Cristal consideră că comportamentul de astăzi al opoziției este un efect, citez, al sindromului 4 aprilie, opoziției fiindu-i frică să nu cadă în capcana în care a fost prins Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Democrat, care în 2005 au votat pentru un președinte comunist. Referindu-se la alegerile parlamentare anticipate, Oleg Cristal spune în cazul în care acestea ar avea loc în vară, o problemă ar fi absenteismul.
Această perioadă este una estivală pentru moldoveni, foarte mulți cetățeni active pleacă la odihnă peste hotare, mulți tineri pleacă peste hotare la muncă în această perioadă pentru a obține bani pentru a achita contractele de studii și locurile în cămină sau gazdă. Avem experiența din 2005 când au fost organizate 3 scrutine în municipiul Chișinău, toate 3 ieșuând din cauza prezenței reduse la vot.
Analistul politic Anatol Golea e de părere că mai mulți deputați din opoziție ar fi dorit să participe la votarea președintelui Republicii Moldova pentru a exclude alegerile parlamentare anticipate. Prin comportamentul său, însă, Partidul Comuniștilor nu a acordat posibilitatea opoziției de a negocia civilizat și a participa la alegerea președintelui.
Dacă Partidul Comuniștilor dorea în realitate un dialog civilizat, onest și corect, era gata să-și asume anumite obligațiuni, atunci nu se tergiversa până la infinit, până în ultimul moment când era posibilă efectuarea alegerilor președintelui, ci se iniția dialogul de la bun început. Și eu sunt convins că era posibil de a găsi o candidatură pentru postul de președinte al țării, o candidatură cât de cât neutră, disponibilă de a fi, așa cum prevede Constituția, un mediator între forțele politice, o punte de legătură între guvern și parlament, într-un cuvânt, un președinte al tuturor cetățenilor.
Mai mulți lideri ai partidelor extraparlamentare nu exclud faptul că vor participa pe o listă comună la alegerile anticipate. Solicitat de Europa Liberă, ex-premierul Vasile Tarlev, președintele Uniunii Centriste, a declarat că a discutat deja cu mai multe partide, printre care Partidul Social Democrat și Partidul Democrat. În ceea ce privește organizarea acestor alegeri anticipate, Vasile Tarlev a spus:
noi salutăm evenimentul de astăzi și considerăm că alegerile anticipate vor aduce la o stabilitate în societate și în dezvoltarea statului. Noi suntem predispuși să participăm în alegeri. De posibilă formării unei coaliții, noi de mult lucrăm asupra acestei probleme și într-un format, zicem așa, neformal. Astăzi este prematur de a vorbi de bloc, deoarece bloc conform legislației Moldovei nu se permite, însă participarea în cadrul unei liste sau unificarea partidelor de centru este posibil.
Potrivit șefului statului în exercițiu, la următoarea ședință a Parlamentului din 10 iunie va fi anunțată data alegerilor parlamentare anticipate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Transparency International a dat publicității barometrul global al corupției pe 2009, un sondaj de opinie care arată că în multe țări analizate, sectorul privat este văzut drept deosebit de corupt și nepermis de influent pe lângă autorități. Totodată, mulți sunt de părere că tot cei săraci sunt victimele corupției și crizei economice. Barometrul se bazează pe sondaje de opinie efectuate în 69 de țări, la care au participat peste 73.000 de persoane, cel mai amplu sondaj efectuat până acum de Transparency International. Moldova este încadrată în grupul așa numitelor noi țări independente, unde se mai găsesc Rusia, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaijanul, Mongolia și Belarus. Un grup în care percepția despre influența nepermisă a sectorului privat asupra celui public este mult mai accentuată decât în țările Uniunii Europene sau în cele asimilate acestui grup. Tot în grupul noilor țări independente apar un procent peste mediu de ridicat de persoane care afirmă că au dat sau știu pe cineva care a dat mită în ultimele 12 luni. După sectorul privat, justiția este percepută drept deosebit de coruptă. În aceste condiții, nu este de mirare că mulți din cei intervievați se simt neputincioși în fața corupției, mai ales a micii corupții de zi cu zi. Liliana Barbaroșia stă de vorbă la Chișinău cu președinta filialei locale a organizației Transparency International, Liliana Carașciuc.
Republica Moldova marchează partidele politice și parlamentul din 6 poziții pe locul 4 și 5. Spre deosebire de Ucraina, România, Rusia, unde parlamentul și partidele politice stau pe primul loc în sens rău, adică ca fiind unele cele mai corupte. Cu cât este mai autocrat, mai verticalizată puterea într-un stat, cu atât mai tabu se consideră subiectul corupției politice și de aceea cu atât mai puțin educată este populația și mai puțin își dă seama care este cauza și care este consecința corupției în diferite domenii. Există mai multe explicații pentru aceasta. Pentru jurnalismul de investigații, pentru media academică, este mai dificil de a duce o cercetare până la sfârșit cu dovezi. Puterea cu mai multe vehemență apără pozițiile.
Dar în justiție ce diferențe de percepție se sesizați între moldoveni și grupul în care este plasat?
Comparativ cu Ucraina, indicele este puțin mai mic, adică populația ucraineană tolerează mai puțin corupție în sistemul judiciar. Comparativ cu România, românii consideră corupția în sistemul judiciar o problemă mai mare decât în Moldova. Tolerăm mai mult corupție în orice domeniu.
Din cercetare rezultă că Georgia ar sta cel mai bine la practica mituirilor mici. Doar 2% recunosc că au dat mită timp de un an. În Moldova putem spune că fiecare al treilea a dat mită.
Eu aș considera că acesta este un indicator mic. Mie îmi pare că dacă am face un sondaj mai adânc pentru Republica Moldova, ponderea celor care au mărturisit că au luat mită ar fi mai mare. Cel puțin sondajele Transparency Moldova dau aceasta. Câteodată în unii ani până la 60%.
Cu excepția Georgiei, din nou, în toate țările din grupul Moldovei, oamenii cred că guvernele sunt ineficiente în lupta cu corupția. În Moldova, un număr egal de cetățeni cred că guvernul nu face nimic sau face destule. Cât de aproape de adevăr vi se pare această percepție?
În Republica Moldova, cel puțin într-o perioadă destul de scurtă de vreme, s-au investit mult în prevenirea și combaterea corupției. Adică a fost foarte mult tam-tam în jurul la 24 de milioane de dolari prin corporația provocările mileniului. Au fost vreo 36 milioane de dolari investite de Uniunea Europeană. Adică s-a vorbit mult, s-a încercat de a demonstra careva succese.
Până la urmă este o percepție mai mult falsă.
Populația are dreptul să-și exprime opinia sa. Altceva este că și societatea civilă, și media academică, și mass media trebuie să educe o intoleranță față de corupție și, aș spune, cu preponderență și corupția politică, ceea ce este mult, mult mai dificil. Trebuie să educăm perceperea că corupția în politică, corupția în partide politice, lipsa transparenței în partide politice, duce la ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Atunci când se vorbește despre alegeri fraudate, atunci când se vorbește de conflicte de interese la nivel cel mai înalt de țară.
Președinta filialei locale a organizației Transparency International, Liliana Carașciuc. Barometrul corupției plasează România între țările Uniunii Europene, dar rezultatele sondajului ilustrează o deviere remarcabilă a României de la media acestui grup. Sabina Fati relatează.
Românii dau cel mai des șpagă la medic, la poliție și în justiție, iar naturalețea cu care continuă să facă aceste gesturi ar putea să-i nedumerească pe occidentali. În aceste sectoare neperformante și nereformate, românii sunt pierduți dacă nu folosesc bacșișul și șpaga, după cum sugerează barometrul global al corupției 2009 dat publicității de Transparency International. Potrivit datelor, România este singura țară din Uniunea Europeană care identifică Parlamentul cu cea mai coruptă instituție, legislativul fiind urmat în clasamentul românilor de partidele politice și justiție. Legislativul de la București este astfel amendat de opinia publică pentru că blochează de mai multe luni dosarele de corupție ale politicienilor. Este vorba despre fostul premier Adrian Năstase și despre mai mulți miniștri din cabinetul său care a guvernat din 2000 până în 2004. Practic, o treime dintre românii incluși în cercetarea sociologică consideră Parlamentul ca fiind zona cea mai coruptă, în timp ce 17% au indicat partidele politice, 18% justiția, 13% sectorul privat, 15% funcționarii publici și demnitari, iar 4% presa. În plus, aproape 70% dintre cetățenii țării consideră că acțiunile guvernului actual în lupta împotriva corupției au fost ineficiente. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Evenimentele relatate de presă, unele cu ei senzațional, și-au consecințe și deznodămintea adesea surprinzătoare la 180 de grade și despre acestea presa are datoria de a vorbi. V-am relatat într-o emisiune anterioară despre atunci apropiata încheierea depunerii candidaturilor internaționale la 30 mai pentru funcția de director general al UNESCO și despre opoziția unor intelectuali de marcă față de aceea a ministrului egiptean al culturii, Farouk Hosni. Pe baza unei serii de declarații din anii trecuți, Hosni a fost contestat ca om de cultură și drept figură potrivită pentru o funcție menită să promoveze dialogul cultural și pacea. Demnitarul egiptean a decis însă să revină asupra spuselor sale într-o scrisoare publică apărută în cotidianul Le Monde, iar printre urmările spectaculoase ale acestui act, Israelul și-a retras opoziția față de candidatura sa. Hosni declara în Le Monde, citez, sunt un om al păcii, știu că pacea trece prin înțelegere și respect. În numele acestor valori, care sunt ale mele, vreau să revin asupra cuvintelor pronunțate în mai 2008, care au fost percepute ca un îndemn la arderea cărților în limba ebraică. Vreau să spun solemn că regret cuvintele pronunțate. Nici o circumstanță nu va fi evocată. Aceste cuvinte sunt la opusul a ceea ce cred și sunt. Nimic nu-mi este mai străin decât rasismul, negarea celuilalt sau voința de a aduce prejudicii culturii evreiești sau oricărei alte culturi, am încheiat citatul. În legătură cu pozițiile sale politice, Hosni adăuga, unii îmi reproșează poziția pe tema normalizării culturale între lumea arabă și Israel. Îmi asum aceste îndoieli pentru simplul motiv că normalizarea nu se decretează. Ea va fi un fapt între popoare atunci când pacea și tot ce implică ea va deveni o realitate în întreaga regiune. Cum vă spuneam, israelienii au revenit asupra poziției lor ca urmare a acestor declarații și regrete exprimate de demnitarul egiptean. Ambasadoarea Franței la UNESCO, Catherine Colonna, a declarat pentru France Press că o poziționare este prematură, în timp ce o declarație a Ministerului de Externe de la Paris reamintea că orice candidat trebuie să adere total la principiul toleranței și respectul diversității culturilor. O sursă UNESCO ce a dorit să-și păstreze anonimatul era citată de agențiile de presă cu afirmația blocul european este împotriva lui Farouk Hosni și alegerea sa ar putea fi problematică. Pe lista candidaților pentru postul de director general UNESCO figurează 7 nume, între care un rus și un brazilian. Consiliul executiv al UNESCO, format din 58 de diplomați, reprezentând cele 193 de țări membre, între care țările arabe și africane dețin 20 de voturi, audiază candidații reținuți și aprobă alegerea unuia dintre ei cu majoritate de un vot. Candidatura acceptată este apoi aprobată în octombrie în ședința plenară a UNESCO în conferința generală. Rămâne de văzut dacă declarația de mea culpa formulată în termeni clari de candidatul egiptean va conduce la alegerea sa ca director general al UNESCO. Deznodământul va fi cunoscut abia în octombrie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Lucia Bacalu vă spune ce puteți citi în Expresul de Ungheni.
Gimnaziul din satul Țighera, raionul Ungheni, va purta de acum înainte numele lui Grigore Vieru. O decizie în acest sens a fost luată recent de către Consiliul Local. Grigore Vieru a fost la noi în gimnaziu cu 3 ani în urmă, toamna. A fost un eveniment deosebit, care nu se uită, căci nu atât de des ne vizitează personalități de talia dânsului. La Ungheni, în această săptămână, a fost creat un grup de lucru privind construcția unui monument dedicat aceluiași poet, Grigore Vieru. Ideea vine de la oamenii de cultură, iar noi am acceptat-o. O considerăm importantă pentru localitate, adică declarat vicepreședintele raionului Pietru Langa. De la sublim la prozaic. În acest an, din cauza crizei, instituțiile preșcolare și preuniversitare din orașul Ungheni nu vor mai avea parte de reparații capitale. Ne vom limita doar la unele reparații cosmetice, a declarat pentru Expresul de Ungheni viceprimarul Ghenadi Mitriuc. Dânsul s-a arătat satisfăcut pentru faptul că șefii acestor instituții înțeleg bine care este situația. La 1 iunie 2009, raionul Ungheni a primit la Ministerul Finanțelor cu peste 10 milioane de lei mai puțin decât era prevăzut. Din această cauză, activități destul de importante pentru viabilitatea raionului au fost sistate. S-a făcut tot posibilul ca să fie achitate integral doar salariile lucrătorilor din sfera bugetară pentru luna aprilie, ne-au declarat oficialii de la Direcția Generală Finanțe.
Lucia Bacalu va prezenta sumarul Expresului de Ungheni. Aici se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintește că mâine dimineață puteți asculta din nou Radio Europa Liberă, la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.